Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. I dërguari I Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar I nis takimet në Kosovë për çështjen e dinarit. Njohës I zhvillimeve politike Visar Ymeri thot se zgjidhja për dinarin është te draft statuti për asociacionin. Biden dhe Trump sigurojnë nominimet partijake për zgjidhjet presidenciale të nëntorit. Më gjërësisht lidhur me këto, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi I vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari I Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka nisur sot vizitën në Kosovë me takimin me presidentën e Kosovës Vjosa Osmani. Gjatë vizitës së tij në Kosovë Escobar do të takohet edhe me kryeministrin Albin Kurti, opozitën dhe përfaqësuesit e komunitetit serb për të biseduar për çështjen e dinarit serb. Emisari amerikan tha dje se gjatë vizitës në Prishtinë do ta ketë në fokus një zgjidhje të mundshme për vendimin e pakoordinuar për ta ndaluar dinarin, si dhe për transferet prej Serbisë për qytetarët e Kosovës të cilët varen prej tij. Banka Qendrore e Kosovës e filloi zbatimin e një rregulloreje të re nga një shkurti e cila përcakton që vetëm euroja të përdoret për pagesa me para të gatshme, duke I dhënë fond përdorimit të dinarit serb. Escobar gjatë një bashkëbisedimi të hapur me gazetarë në Bruxelles dje e quajti katastrofik dhe jo kompetent vendimin e autoriteteve kosovare për të zbatuar këtë rregullore. Serbia deklaron se ndan miliona euro për serbët në Kosovë dhe u paguan atyre rrogat, pensionet dhe ndihmën shtesë. Në mungesë të dinarëve në vend banimet e tyre në Kosovë, serbët e Kosovës dje udhëtuan 10 kilometra drejt qyteteve serbe në afërsi të kufirit me Kosovën për t'i tërhequr mjetet që ata pranojnë nga qeveria e Serbisë. Escobari ka përmendur disa arsye pse SBA-ja nuk pajtohet me mënyrën e zbatimit të rregullorës së BÇK-s. Shpejtësia me të cilën është zbatuar, mungesa e ofrimit të ndonjë alternative për të pranuar parat, nuk janë kontaktuar komunitetet e prekura prej vendimit, komuniteti ndërkombëtar ka pasur vështirësi që ta bind Kosovën që të ofrojë ndihmë teknike. Qeveria e Kosovës duhet të punojë me komunitetin ndërkombëtar për të gjetur zgjidhje për këtë vendim, që do ta quaja katastrofik dhe madje jo kompetent të zbatimit të vendimit që ka krijuar kaos në ekonominë e Kosovës, ka thënë Escobar. Escobar ka përsëritur që Shtetet e Bashkuara nuk e kundërshtojnë legitimitetin e vendimit, mirëpo kanë probleme me mënyrën e zbatimit dhe për ndikimin që ka te komuniteti serb. Vizita e tij në Prishtinë është pjesë e një turneu 8 ditor në vendet si Belgjika, Austria dhe Mali I Zi, të cilin e nisi më 10 mars. Me marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe, Kosova është dakorduar të zgjidhë edhe çështjen e përdorimit të dinarit serb në vend, thot Visar Ymeri, drejtori ekzekutiv I Institutit për Politika Sociale Musine Kokalari në Prishtinë. Ymeri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, kujton se Kosova e ka pranuar një draft statut për këtë asociacion, të hartuar nga Bashkësia Ndërkombëtare, ku thuhet se ai do të ketë një llogari bankare në njërin prej bankave të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës. Ky element, si pas Ymerit, do të ishte zgjidhja për këtë çështje. Intervistën me Visar Ymerin e ka realizuar kolegu Arton Konushevci.
Zoti Ymeri, I dërguari I Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se gjatë vizitës në Prishtinë do të ketë në fokus një zgjidhje të mundshme për vendimin e pakoordinuar për të ndaluar dinarin si dhe për transferet prej Serbisë për qytetarët e Kosovës të cilët varen prej tyre. A pritni të gjendet ndonjë zgjidhje me vizitën e Escobarit?
Po, s'pari mendoj që kjo çështje e vendimit të BÇK-s e cila më shumë të është orientu të përdorimi ose jo dhe në që fa mënyrë I dinarit. Mendoj që po I ka efektet reale tash në kuptimin që një base një rezervë në valuta dinarit që ka ekzistu në për komunat caktuara me të popullura me shumicë serbe, tash kanë fillu të zvogëlohen dhe në këtë mënyrë, pra si që është raportuar ditëve të fundit, kanë një numër të njerëzve të cilët nuk kanë arritur që t'i tërheqin qoftë pagat e plota, qoftë pensionet e plota, kështu me radhë. Dhe kësaj pastaj përishtohet këti elementi edhe kështu vendimet e Republikës së Serbisë, që është ai djeshmi se pardjeshmi për të sjellë ato bankomatet në kufi me Kosovën, që bëhen mendojnë edhe për efekte politike të dramës, se jo vetëm për efekte humanitare. Por si do të qoftë, nuk do të haruar që ky vendim për dallim prej shumë vendimeve tjera, të cilat po ashtu janë kritikuar deri diku nga bashkia ndërkombëtare, ky vendim ka shumë më të theksuar këtë dimensionin human. Pra dimensionin e efektit të drejtë për drejtë që ka në cilësinë e jetës së një pjesë qytetare të Republikës së Kosovës, dhe në këtë drejtim konsideroj që reagimi i Shteteve Bashkuara të Amerikës për dhe të gjitha vendeve tjera perëndimore është shumë më i ashpër, shumë më i drejtë për drejtë për këtë çështje. Meq përmes këtij vendimi, jo vetëm përmes këtij vendimi, partnerët tanë, veçanërisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë filluar ta shohin qeverinë e Republikës së Kosovës si një qeveri e cila nuk e respekton një marrëveshje të kamotshme garantuese partnerite që kemi pas me perëndimin që prej negociatave për pavarësinë e Kosovës, shpallën e pavarësisë Kosovës dhe njohjen e pavarësisë Kosovës, cila ka qenë bazuar në një prej garancave fundamentale që është pastaj i materializuar edhe në Kushtetutën e Republikës Kosovës, e që ka të bëjë me drejtat e komunitetit. Pra, Republika e Kosovës është shpallur dhe Republika e Kosovës veçanërisht është njohur nga vendet e fuqishme perëndimore, duke u bazuar në këtë kusht i cili nuk skadon në kohë. Republika e Kosovës e ka për obligim që të drejtat e komuniteteve të respektojë dhe të avancojë vazhdimisht.
A mendoni se do të gjendet zgjidhje mos me vizitën e Escobarit?
Po tash këto e kam të vështirë ta mendoj se a do të mund të gjendet zgjidhja, mes nuk e di se cilat janë opsionet në tavolinë. Pra ka çfarë opsione, çfarë po kërkohet saktësisht dhe pastaj mund të kërkohen. Shtetet Bashkuara të Amerikës e mbështetin kushtetueshmërinë dhe liçmërinë e vendimit, por nuk janë të kënaqur me aspektin e përgatitjes nga qeveria e Republikës së Kosovës, ta fatit edhe ngutisë zbatimit të tij. Dhe konsideroj se kjo do të jetë dhe diskutimin dhe kërkesa në shërmen. Pra, nuk është vetëm çështje e rritjes këtë stadion e informimit për qytetarët e Republikës Kosovës me përkatësi etnike serbe, por është çështje edhe përgatitjeve në mënyrë që ato, si të them kështu, mangësi që i shkakton mos lejimi i përdorimit të dinarit në formën e pagave, fondeve që shkojnë për shkolla, shpitale kështu me radhë, që të plotësohen në një mënyrë tjetër, sepse këtu nuk është diskutuar asnjëherë, konsideroj unë në këtë aspekt, pra efekti që do ta ketë kjo ndaljes për dinarin, nuk është vetëm aspekti politik dhe i marrëdhënieve Kosovë-Serbia, që është suvereniteti kështu me radhë. Është edhe ky elementi në të cilin tazëm, nëse nuk lejohet financim nga Serbia në formën siç ka ndodhur deri tash, ose nëse nuk gjendet një rrugë tjetër e financimit, pra që ka mundësi që të bëhet një dakordancë për një rrugë si më thonë të financimit përmes sistemit bankar të Republikës Kosovës, atëherë ne kemi shkolla, spitale, institucione të tjera që do të mbesin pa fonde dhe rrjedhimisht nuk do të mund të funksionojnë.
Cila mund të jetë zgjidhja?
Tash, domethënë janë dy çështje të cilat janë duke u diskutuar. E para është që siç na kanë thënë disa herë diplomatët ndërkombëtar, ne në një farë mënyrë indirekte, do të thosha kështu, jemi dakorduar përmes marrëveshjes së Brukselit, e veçanërisht përmes pjesës ose pikës që merret me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që kjo çështje do të zgjidhet në atë mënyrë. Pra, po të zbatohej marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe, automatikisht sistemi arsimor dhe shëndetësor siç parashihet në atë statutin e dorëzuar nga BE-ja, do të fitonte legalitetin brenda Republikës së Kosovës, sepse do të regjistrohej në Republikën e Kosovës si sistem privat, i arsimit shëndetësisë, skemave sociale kështu me radhë, po gjithsesi legal. Dhe legalizimi i këtyre institucioneve pastaj do të ngutënte që pagesat që vinë nga Serbia, pra drejta që është njohur Serbisë për ta financuar këtë projekt, do të kalonin përmes sistemit bankar. Aty thuhet shumë mirë në statut që asociacioni kur themelohet do ta ketë një llogari bankare në njërin prej bankave të licencuar nga BCK-ja dhe ky element pra do të ishte zgjidhja për krejt të çështjet për cilën po flasim. Okay. Si një rrugë ndërmjetme, tash me vendimin e BCK-s ose më mirë thënë me vendimin e qeverisë, i cili është marrë nga BCK-ja, tash është paraqit një problem shtetësor sepse kjo çështje po synon të drejtohet ose të zgjidhet jashtë konturave të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë. E tash në këtë rrugën e dytë, nëse spari është e pranueshme për partnerët tanë ndërkombëtar, atëherë unë nuk e di se cilat do të kishin më qenë modalitetet që do të mund të zgjidheshin në këtë drejtim. Po nuk duhet harrojmë që ka dhe një rezistencë, refuzim gati se absolut nga qeveria e Serbisë për të ulur dhe të akorduar për këtë çështje. Pra për teknikalitetet rreth këtij vendimi ose rreth zgjidhjes së kësaj çështje, të cilat janë të domosdoshme për të zgjidhur pavarësisht se si ecim pa.
Pse mendoni zoti Merit që qeveria e Kosovës nuk do të zbrapset?
Jo, nuk jam i sigurt nëse do të zbrapset. Unë vetëm po them që qeveria e Kosovës po mundohet që ta shtyjë përpara këtë mënyrë të zgjidhjes siç ajo pa çë, e cila deri tash absolutisht ka qenë papranueshme për të gjithë partnerët tanë.
Po.
Dhe unë mendoj që nëse të është një ka që malë, dhe natyrisht qeveria Republikës Kosovës do të duhej dhe do të bëjë, besojën, hapin. Pra, nuk e kemi në një qeveri të Republikës, si që është dëshmonë të kaluarën, e cilja nuk zvrapsin. Qështja është, se ajo zvrapsje, unë kujtoj, qeveria do të të interesohet që zvrapsin të mos bëjë të dukshme për publikun, pra ta bëjë zvrapsin, po që të mos diskutohet se është zvrapsin, sepse po do të krijojë këtë imazhin, profilin e një qeverie, cila është duke i luftu gjithandaj strukturat paralele të Serbisë dhe kjo bëhet për konsum të prerëshëm politik, pra për elektorabilitetin e lëvizjes vendosje. Dhe mendoj që kjo po i shkakton shumë dëm Kosovës për përfitimin e një partie ose një personi në rast kryeministit Kurti.
Pra në një farë forme ju mendoni se qeveria do ta pranojë, domethënë këtë gjë që të tërhiqet pikë kësaj çështje në një farë forme siç e thatë ju, por pa u bërë shumë e madhe në opinion.
Unë mendoj që siç për shembull siç kemi planuar ta zënë çështjen e targave, pra na është kërkuar shtyllja, ne kemi thënë jo, pastaj kemi shtyp dhe kemi shtyp më shumë se sa që është kërkuar shtyllja. Siç kemi planuar ta tërheqim gradualisht policinë nga pjesa veriore e Kosovës.
Pra, po
e çfarë është marrëveshja e Bratislavës shumë rall, siç kemi planuar, siç ka planuar qeveria, asociacione komuna me shumicë serbe e të gjitha ato çështje tjera për cilat vazhdimisht kam thënë se nuk do të pranojmë.
Çfarë pasojë mund të ketë për Kosovën për shkak të kësaj çështje?
Po, shetë është një pjesë e pasojë, unë mendoj që tashmë janë bërë. Pra, për mu është shumë e dëmshme që të fillohet të flitet në qarqe diplomatike, thuhet edhe shpeshherë publikisht që Republika e Kosovës nuk po e mban zotimin përmes cilës është shpallë e pavarë dhe është një orë që pavarë. Do me thonë një prej elementeve gati se matë, si të më shtu të ndjeshme, të Republikës e Kosovës përherë ka qenë dhe vazhdan të mbetet, marrëdhënia që ndërton në institucionet që ndërore me komunitetet e Kosovës, veçanërisht komunitetin sërbë. Kosova është e varur për subjektivitetin e vetë ndërkombëtar dhe avancimin e tij pashtu nga partnerët tanë perëndimor. Dhe këta partnerë perëndimor shihet qartë, asë nuk do të kemë vullnetin dhe entuziasmin të ndihmojnë Kosovën, veçanërisht jo në subjektivizim ndërkombëtar, nëse Kosova ka kësi qasje, ka shi partneritet me ta. Pra kur po përmendet dhe po përsëritet në shumë instanca, porosia amerikane që kjo qeveri nuk po sillet si partner me neve, kjo për mendimin tim e ka domethënie që asne nuk mund të sillet si partner me ta. Dhe në këtë drejtim, pra nuk po them që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të heqin dorë nga ndihma për Kosovën, po gjithsesi do ta pezullojnë atë ndihmë. Et mos flasim pastaj edhe për aspekte të tjera të sigurisë, të ndihmës ekonomike, shumë aspekte të ndihmës të cilat na e kanë dhënë dhe vazhdojnë na japin vendet perëndimore, veçanërisht SBA-ja.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti Amerikan Joe Biden dhe ish-presidenti Donald Trump u zgjodhën kandidat për president nga partitë e tyre përkatës e sot, pasi shënuan fitore vendimtare në zgjedhjet paraprake duke hapur rrugën për përsëritjen e një përballjeje ndërmjet tyre në zgjedhjet e nëntorit. Rezultati i garave paraprake dje në shtetet si Georgia, Mississippi dhe Washington nuk ka qenë asnjëherë në dyshim. Tani nuk ka më dyshim se në zgjedhjet e nëntorit Biden dhe Trump do të përballen përsëri. Përsëritja e përballjes ndërmjet tyre e para me dy presidentëve amerikan prej vitit 1912 mund t'i thellojnë ndarjet politike dhe kulturore gjatë 8 muajve të ardhshëm, raporton Associated Press. As Trump e as Biden nuk e kanë të lehtë rrugën përpara. Biden, 81 vjeç, është tashmë presidenti më i vjetër në historinë e Shteteve të Bashkuara, ndërsa Trump, 77 vjeç, përballet me 4 raste penale për fshirë për tentimin për ta përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020, të cilat i humbi si dhe për keq menaxhim të dokumentit të klasifikuara. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.